Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Δελιγιανίδη, τον ποδοσφαιριστή του Πανσεραϊκού και πρώην του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, καλά. Πώς είσαι?
Είμαι καλά, εσείς?
Καλά κι εμείς, καλά κι εμείς. Όχι πληθυντικό, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, δηλαδή.
Εντάξει, είναι.
Αρχικά θέλω να ξεκινήσω από κάτι. Έτσι, μια ερώτηση μου την έκανε φίλος κιόλας. Δεν είναι δικιά μου. Το μαλλί το ξανθό ο Μουρκ το είδα από σένα ή ήταν τυχαίο, γιατί το δικό σου είναι, δεν υπάρχει. Θα το ξανθώ που έχει κάνει το καινούργιο.
Καταρχάς είναι ψιλοασπρίζο, οπότε δεν είναι πολύ ξανθό.
Άσπρες,
αλλά
ναι.
Θεωρώ ότι δεν το είδα από μένα. Το είδα από ένα συμπαίχτη, τον Μπράντον.
Φανταστικό το μαλλί σου, μπράβο, πραγματικά. Το καμάρωσα στο Instagram, να ξέρεις.
Εντάξει, είναι λίγο, ξέρεις, έρχεται καλοκαίρι, πήγε καλά η ομάδα. Πήγα εγώ ατομικά, είπα να κάνω έτσι μια αλλαγή. Δεν θα κρατήσει πολύ.
Να ξεκινήσουμε επειδή είσαι την ομάδα με τον Πανσεραϊκό. Πολλοί όταν ξεκίνησε σεζόν στην Ελλάδα δεν σας είχαν και ότι θα πάτε πολύ ψηλά. Τελικά αποδείξατε ότι είστε μια ομάδα εξαιρετική για τα δεδομένα της Super League. Καταφέρατε να τερματίσετε πρώτοι στα play-out και νομίζω ότι είχατε μια πολύ όμορφη πορεία για πρώτη σεζόν στη Super League μετά από τόσα χρόνια για μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Πανσεραϊκός.
Νομίζω ότι είναι λογικό όταν ανεβαίνεις από τη Β' Εθνική στη Super League να θεωρείς φαβορή για να πέσεις πάλι κατηγορία. Αλλά νομίζω δείξαμε εμείς ότι εκτός ότι τερματίσαμε στην 7η θέση που είναι και η πιο ψηλή θέση στην ιστορία της ομάδας, ότι από τις αρχές του πρωταθλήματος, δηλαδή και μέσα στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και δεύτερη αγωνιστική με την ΑΕΚ, ότι ήρθαμε για να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και για να μείνουμε στην κατηγορία εύκολα. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε, γιατί ουσιαστικά ήμασταν και η πρώτη ομάδα μαθηματικά που σωθήκαμε.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι σχετικά από νωρίς, σχετικά, γιατί είναι περίεργη διαδικασία στον play-out, ήσασταν χαλαροί ότι μείναμε στην κατηγορία, από εδώ και πέρα μπορούμε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Όλα αυτά...
Όπως είπα και ότι αυτό, δηλαδή... Δεν ήμασταν μια ομάδα που είχαμε πολλή εμπειρία, γιατί άμα το δεις, ήμασταν καμιά 7 άτομα στην δεκάδα που ήμασταν από τη Β' Εθνική. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα μια δουλειά που έγινε και από τη διοίκηση και από τον προπονητή, τον κύριο Γκαρσία, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Ατρόμητο. Οπότε ήταν ένα σύνολο όλο το οποίο έδεσε από την αρχή πάρα πολύ καλά και αυτό βγήκε προς τα έξω.
Είπες για τον Παύλο Γκαρσία που δεν είναι πλέον προπονητής του Πανσεραϊκού, είναι το τρομή του. Πώς ήταν όλη αυτή η καθημερινότητα με τον Γκαρσία, έναν άνθρωπο που πραγματικά ξέρει πολύ ποδόσφαιρο, το έχει αποδείξει και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πώς ήταν ως προπονητής, πώς τον έζησες εσύ? Γιατί και ουσιαστικά και τον Παύλο Γκαρσία ήταν το πρώτο βήμα σε ομάδα Super League.
Αν βγάλω ένα εξάμεινο που ήταν στον ΠΑΟΚ, στη μεγάλη ομάδα που.
Ναι, ενώ κανονική χρονιά, με προετοιμασία, με όλα.
Ναι, είναι μια ομάδα που πήρε από την αρχή που έκανε προετοιμασία, οπότε ήταν δικιά του η ομάδα. Είναι ένας άνθρωπος σοβαρός που σου βγάζει, δηλαδή, να παίξεις και για σένα αλλά και για τον ίδιο. Και όπως είπα και πριν, δηλαδή, υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τη διοίκηση. Και αυτό έκανε ακόμα πιο όμορφα τα αποδυτήρια για το κλίμα της ομάδας μεταξύ των παιχτών, της διοίκησης και του προπονητή.
Πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, γιατί τον ΠΑΟΚ τον έχει ζήσει πάρα πολύ καλά, είσαι ένα παιδί του ΠΑΟΚ και πάντα θα είσαι. Στο μάτς του ΠΑΟΚ του Πανσεραϊκού με τον ΠΑΟΚ στις Σέρες, γράφτηκαν πολλά για σένα, ακούστηκαν πολλά, λόγω ενός ατυχές του γεγονός, θα πω εγώ, που ήμουν στο γήπεδο. Φάνηκε ότι δεν ήθελες να κάνεις κάτι τέτοιο, για να μαρκάρεις στον Τάισον. Θέλεις να εξηγήσεις και εσύ δημόσια τι έγινε σε εκείνη τη φάση? Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια διαστρεβλωμένη άποψη για το τι συνέβη από το πώς φάνηκε από τη τηλεόραση και από το πώς φάνηκε από το γήπεδο.
Θεωρώ ότι στην καριέρα μου δεν έχω δώσει δικαιώματα είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή δεν είμαι ένα παιδί που παίζω σκληρά ή δημιουργώ προβλήματα, οπότε το όσα γράφτηκαν για μένα, επειδή εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στο τρυπάκι να τα διαβάζω, μου τα έστειλαν οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Ήταν μια περίοδος άσχημη για μένα, γιατί εντάξει, τώρα το να γράφουν πράγματα περί τραυματισμού και υγείας δεν είναι, θεωρώ, και πολύ σωστό. Αλλά εντάξει, έχω την προσωπικότητα να τα ξεπερνάω γρήγορα αυτά και νομίζω ότι το έδειξα κατευθείαν. Ήταν ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν νομίζω στο 80 εκεί μετά το 80,
ναι,
το οποίο κούραση. Ο Τάισον είχε μπει εκείνο το διάστημα, οπότε ήταν πιο φρέσκος. Ξέρουμε τι παίχτες είναι, ξέρουμε πόσο γρήγορος είναι με την μπάλα στα πόδια. Οπότε είχα εγώ στο μυαλό μου ότι θα πετάξει την μπάλα και ήθελα να κόψω την αντεπίθεση. Αν μπορούσα να κάνω τάκλι για να βρω την μπάλα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Απλά ήθελα να βάλω τα πόδια μου μπροστά. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Υπήρξε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Ευτυχώς πρόλαβα και τράβηξα πριν τον χτυπήσω το πόδι μου σε έτσι ώστε να μην τραυματίσω. Είχα βγει, είχα ζητήσει και δημόσια συγγνώμη. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν έκανα ζημιά στο παιδί. Και εντάξει, από εκεί και πέρα είναι παρελθόν όλα αυτά. Συνεχίζουμε κανονικά.
Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες φέτος? Παίξατε και αντίπαλοι, τον παρακολουθούσες φαντάζομαι όσο μπορούσες. Πώς τον είδες, πέρα από ότι είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος?
Εντάξει, όσο μπορούσα παρακολουθούσα τα παιχνίδια όταν δεν παίζαμε τις ίδιες ώρες. Είχε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Εντάξει, τη δουλειά του Λουτσέσκου την έζησα κιόλας εγώ ένα χρόνο. Ξέρουμε τι προπονητής είναι, ξέρουμε πόσο καλά δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στα ποδητήρια. Πόσο ευχάριστα κάνει τις προπονήσεις. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Εδώ στον ΠΑΟΚ θεωρούν, καλώς θεωρώ εγώ το θεωρούν, ότι ήταν ίσως το πιο, έτσι να το πω εκλαϊκευμένα, το πιο μαγικό πρωτάθλημα που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια και γενικότερα. Διότι ξεκίνησε όπως ξεκίνησε τη χρονιά, ουσιαστικά με τον ΠΑΟΚ Β στην Ολλανδία, στην προετοιμασία, δεν τον είχε κανείς φαβορί όπως είπες και εσύ, και στα play-off έκανε μια τρομερή αντεπίθεση. Και ειδικά μετά το μάτς με τη Λαμία που ήταν πίσω κοντά 10 πόντους από την ΑΕΚ και υπήρχε και όλη αυτή η κατάσταση, κατάφερε όλος ο ΠΑΟΚ να σηκώσει το πρωτάθλημα. Θεωρείς και εσύ ότι είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που έχει σηκώσει ποτέ ο ΠΑΟΚ? Θα μου πεις, υπάρχει και ένα ήττο τα προηγούμενα χρόνια.
Εντάξει, σίγουρα στο ΑΕΚ δεν υπήρχαν play-off από ό,τι θυμάμαι.
Όχι, δεν υπήρχαν. Καλά θυμάσαι.
Δεν υπήρχαν play-off. Οπότε σίγουρα αυτό αυτομάτως το φετινό πρωτάθλημα το κάνει πιο δύσκολο. Νομίζω αυτό που είπατε, μετά το παιχνίδι με τη Λαμία και το 1-1 υπήρξε λίγο έτσι στεναχώρια στην ομάδα, θεωρώ. Λίγο που μιλούσα και με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, γιατί έχω καλές σχέσεις μαζί του. Αλλά το σημείο κλειδί ήταν η νίκη με την ΑΕΚ. Οπότε εκεί άρχισαν να το πιστεύουν τα παιδιά και μετά έγινε κάτι το οποίο, ναι, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το 4 στα 4, βάζω και το παιχνίδι της ΑΕΚ μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είπες και το Γιάννη τον Μιχαηλίδη.
Γι' αυτό ίσως και θεωρείται το πιο μάγικο πρωτάθλημα.
Είπες και το Γιάννη τον Μιχαηλίδη που για μένα φέτος η χρονιά που κάνει είναι ηρωική. Και τι εννοώ? Το πόσο δύσκολα ξεκίνησε για αυτό το παιδί που επέστρεψε από έναν τραυματισμό. Το ακόμα πιο δύσκολο στην πορεία με τον χαμό του πατέρα του. Και το πόσο δυνατός ήταν και μέσα στο Χαριλάο με την κόκκινη και όλα, νομίζω ότι δείχνει ότι ο Γιάννης έχει επιστρέψει για τα καλά στο ποδόσφαιρο μετά τα όσα δύσκολα πέρσι. Πέρσι μια πολύ δύσκολη περίοδο και στην καριέρα του και στη ζωή του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ.
Νομίζω τον παίχτη Γιάννη Μιχαηλίδη το γνωρίζουν όλοι το πόσο καλός παίχτης είναι και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Το τι παιδί είναι, εγώ το γνωρίζω λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ το γνωρίζεις προσωπικά, αλλά ότι είναι ένα παιδί το πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ χαμηλών τόνων. Και το να γυρνάς από έναν τραυματισμό ο οποίος ουσιαστικά έχει να παίξει 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Όχι, καλά θυμάσαι, 1,5 χρόνο.
Που πέρασε και από τη Β' ομάδα, που μετά να βρεις χρόνο ξανά στη βασική εντεκάδα είναι πολύ δύσκολο. Τα κατάφερε, θέλει πολύ ψυχισμό. Μετά που έγινε και με τον πατέρα του, ξέρω πόσο δύσκολο είναι γιατί το έχω ζήσει κι εγώ. Μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτό το παιδί και μακάρι από εδώ και πέρα να πηγαίνουν όλα που στο θέλει.
Μακάρι πραγματικά, το ευχόμαστε όλοι. Και πάμε και σε ένα άλλο παιδί, με το οποίο ήσταν συμπαίκτες φέτος και όλα δείχνουν ότι είναι με το ένα πόδι στην Τούμπα. Για να μπω και με τα δύο, γιατί δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές. Τον Κωνσταντίνο Θημιάνη. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει προφορική συμφωνία και όλα δείχνουν ότι του χρόνου θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πώς τον έζησε το Θημιάνη όλη αυτή τη σεζόν?
Εντάξει, εγώ με το Θημιάνη ήμασταν 3 χρόνια συμπαίκτες, γιατί τον είχα και στην Ξάνθη ένα χρόνο και πέρσι στη Β' Εθνική με τον Πανσεραϊκό, όπως και φέτος. Κάνουμε πολύ παρέα, ήμασταν δωμάτιο μαζί. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει και αυτός δύσκολα. Εντάξει, τώρα η διαφορά δυναμικότητας του ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό είναι τεράστια, οπότε αν υπογράψει το παιδί που του εύχομαι, θέλω να τον δω μέσα σε μια μεγάλη ομάδα. Παίχτικα για μένα είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Τώρα δεν ξέρω για τι θέση. Στόπερ ή αμυντικό χάφ, μπορεί να τις παίξει και τις δύο θέσεις πάρα πολύ εύκολα.
Αρχικά για στόπερ και αυτό που είπες, ότι και αμυντικό χάφ.
Η τεχνική του είναι για μένα μία από την καλύτερη που έχω δει σε Έλληνα ποδοσφαιριστή για αυτή τη θέση, ειδικά για το στόπερ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται κιόλας, γιατί είναι νεαρός, είναι 23 χρόνων, οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή επιλογή.
Είπες για την τεχνική του και ο ΠΑΟΚ φέτος, αν αφαιρέσουμε την τελευταία ακόμα και τον play-off, είχε ένα build-up από τον Κοτάρσκι στους αμυντικούς, από τους αμυντικούς στα χαφ και όλα αυτά. Και επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει παιδιά, ειδικά πίσω στην άμυνα, που έχουν ευχαίρεια με την μπάλα με τα πόδια, Θυμιάς θεωρείς ότι το έχει, μπορεί. Θα μου πεις, είναι άλλες επιτήσεις του ΠΑΟΚ, όπως είπες.
Ναι, σίγουρα. Τα αποδυτήρια είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετική άλλο το να πηγαίνεις για πρωτάθλημα, Ευρώπη. Ο κόσμος, το γήπεδο γεμάτο, τα ντέρμπι διαφορετικά. Εντάξει. Θεωρώ ότι έχει την προσωπικότητα ο Θυμιάνης. Είναι δηλαδή παιδί που βγάζει προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ναι, μπορεί να δημιουργήσει από πίσω το παιχνίδι. Όπως και για μένα, ο Γιάννης ο Μιχαλίδης την έχει την ποιότητα αυτή.
Ναι, προφανώς και το έχει δείξει ο Γιάννης. Όπως είπες, γνωρίζει χρόνια με τον Θυμιάνη, γνωρίζει και ο ίδιος ότι πέρασε από τον ΠΑΟΚ και πέρασε για τα καλά από τον ΠΑΟΚ και συνεργάστηκε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε ρώτησε κάτι για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου?
Ακόμα όχι, δεν έχουμε μιλήσει γιατί δεν έχει υπογράψει από όσο ξέρω το παιδί. Θεωρώ ότι όταν θα υπογράψει θα μιλήσουμε.
Και μια τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Επειδή συνεργάστηκε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και πριν έκανε έτσι μία μίνι ανάλυση του, πώς βλέπει ένας ποδοσφαιριστής το Λουτσέσκου και την αντιμετώπιση του? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ποδοσφαιριστές λένε ότι το βλέπουμε σαν πατέρα μας, είναι πάντα εκεί ακόμα και εξαγωνιστικά ζητήματα για εμάς. Είναι όλα αυτά ο Λουτσέσκου, δηλαδή είναι πολλά παραπάνω από ένας προπονητής για μια ομάδα?
Είναι αυτό που είπα πριν, ότι δημιουργεί ένα κλίμα στα ποδητήρια που... Εντάξει, γνωρίζετε ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνίζεται, θέλει να παίζει.
Προφανώς.
Αυτό που φτιάχνει ο Λουτσέσκου στα ποδητήρια είναι ότι έχει και αυτούς τους ποδοσφαιριστές μαζί του. Δηλαδή, αν δεν έχεις πολύ χρόνο, είναι τέτοιος άνθρωπος ο οποίος σε κρατάει ζεστό. Δηλαδή, σου ανεβάζει την ψυχολογία, σε έχει μαζί του. Δηλαδή, θέλεις δηλαδή να βρίσκεσαι στην ομάδα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Καταλαβαίνω.
Αλλά δηλαδή, φτιάχνει ένα σύνολο το οποίο είναι μια γροθιά. Αυτό είναι δηλαδή, νομίζω, το κλειδί και της επιτυχίας φέτος.
Τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να απολαύσεις διακοπές σου. Καλά,
εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, γεια σας.